dëgjues të ndëruar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Haradinaj kërkon nga komandanti i NATO-s mbështetjen për avancimin e FSK-s. Këshilli shtetëror i cilësisë paralajmëron se dy dështime radhazi për akreditim mund të çojnë në mbylljen e universiteteve në Kosovë. Shtetet e Bashkuara rrisin presionin kundër Serbisë, miratojnë rezolutë për rastin e vëllezërve Bytyçi. Dhjetra të vdekur nga një zjarrvënje dyshuar në Kyoto të Japonisë. Për këto dhe informacionet e tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Përfaqësuesit e partive politike opozitare në Kosovë dhe analistët politik kërkojnë nga qeveria Kosovës dhe mekanizmat e tjerë që çështja e liberalizimit të vizave të mos lidhet me procesin e dialogut politik Kosovë-Serbi. Komentet vijnë pasi Ministria për Integrim Evropian e Kosovës Dhurata Hoxha ka thënë në një intervistë për Radion Evropa e Lirë se procesi i liberalizimit të vizave për qytetarët e Kosovës mund të ndërlidhet me dialogun. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Autoritetet në Prishtinë nuk e fshehin drojen se procesi liberalizimit të vizave për shtetarët e Kosovës mund të përfshihet si kusht i ri për vazhdimin e dialogut me Serbinë dhe arritjen e një marrëveshje përfundimtare. Ministria për Integrim Evropian e Qeverinë e Kosovës Durata Hoxha në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se kjo do të ishte më të vërtetë shkënjyese që të shihen tendencat e tilla përkundër faktit se duhet të pranojmë se ka pasur kërkesa qoftë për suspendim të taksës, qoftë për vazhdimin e dialogut, njëra e ndërlidhur me tjetrën.
Unë shpresoj që të mos ndërlidhet, sepse ne qysh në start e kemi pasur, pra një çmim kemi paguar dy fishe në çmime që vendet e rajonit e kanë paguar për këtë proces. Pra ne kemi pasur 95 kritere, vendet tjera i kanë pasur 20-25 kritere.
Hoxha shpreson se kjo çështje të mos ketë tendencat e tilla.
Këtë kemi bërë të qartë edhe unë në shumë takime të mia, kemi thënë që nuk duhet të paguajmë edhe një herë për liberalizimin e vizave, duke na kërkuar diçka që nuk është fare e lidhur me liberalizimin e vizave.
Përfaqësuesit e opozitës por dhe analistët politik thonë se qeveria e Kosovës duhet të angazhohet për çështjen e liberalizimit të vizave që të mos lidhet me procesin e dialogut politik Kosovë-Serbi. Deputetja Lëvizjes Vetëvendosje Fitore Pacolli Dalipi, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se dialogu politik me Serbinë dhe procesi i liberalizimit të vizave për Kosovën nuk kanë lidhshmëri dhe se institucionet e Kosovës në asnjë rast nuk duhet të lejojnë që kjo çështje të bëhet kërkesë.
Ministria dhe qeveria jonë insistojnë që mos futet në dialog. Përveç kësaj, duhet edhe që të punojnë ta luftojnë korrupsionin në Serbinë dhe shtetet anëtare që janë duke punuar. Sërdhe ne kemi një raport të Komisionit Evropian që thotë po janë përmbush kushtet.
Ajo thotë se përveç zyrtarëve të qeverisë së Kosovës deri më tash nuk ka dëgjuar asnjë zyrtar të Bashkimit Evropian që ka folur ose që ka tentime për të ndërlidhur procesin e liberalizimit të vizave edhe me dialogun. Si thotë ajo, nëse diçka e tillë ndodh, është mjaft e dëmshme.
Vetë zyrtarët tonë politik, vetë ministria tash çon në një vit drejtim tjetër liberalizimin e vizave, që është shumë rrezikshme. Mos luftimit korrupsionit, zyrtarët tonë, qeveria dhe kryeministri tentojnë ta çojnë temën drejt të përfshirjes në dialog, dhe kjo është shumë e rrezikshme dhe nuk guxon të ndodh.
Njohësi i zhvillimeve politike në vend Artan Muhaxhiri tha për Radio Evropa e Lirë se në rastin e liberalizimit të vizave Bashkimi Evropian i ka bërë padrejtësi të madhe Kosovës, andaj sipas tij nuk duhet përjashtuar mundësia që kjo çështje të lidhet edhe me dialogun.
Është e pritshme që një gjë e tillë të vazhdoj, sepse para nuk ekziston një gatishmëri e klasës politike kosovare që balafaquan drejt për drejt me BE-n për këtë çështje, edhe e dyta, deri më tani janë bërë shumë lëshime, prandaj edhe BE-ja pret që të vazhdohet sërish me to. Ndëlidhja e taksës me liberalizim nuk është logjike, mirë po është e pritshme në kontekstin e raporteve të Kosovës me bëjn.
Muajiri thekson se Kosova dhe institucionet e saj duhet të jenë më këmbgulse dhe të tregojnë se janë plotësuar kriteret dhe nuk duhet të ketë vënesa në procesin e liberalizimit të vizave.
Problemi me politikanët e Kosovës është se kanë një kompleks inferioriteti ndaj BE-s edhe ndryshe flasin në Prishtinë, ndryshe flasin në Bruxelles. Pra, asnjëherë nuk kanë bërë presion të merituar ndaj institucioneve të BE-s, edhe atëherë kur kanë pasur të drejtë.
Kryeministri i Kosovës, Ramush Radinaj, ka kërkuar që çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën të jetë pjesë e agjendës së Bashkimit Evropian në një proces të përshpejtuar. Ndryshe, procesi i liberalizimit të vizave ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka filluar në vitin 2012, ndonse ende nuk është finalizuar. Çështja e liberalizimit të vizave për Kosovën tani ka mbetur te ministrat e vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Me gjas mund të vinë shprehje diku gjatë vitit 2020. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mos akreditimi i tri universiteteve publike për një vit ka nxitur debate të shumta në Kosovë. Përfaqësues të shoqërisë civile kanë mbajtur një protestë të enjtën duke kërkuar nga qeveria e Kosovës që të mos ndërhyjë në vendimet e Këshillit të Shtetëror të Cilësisë. Ndërkohë në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, kryetari i këtij këshilli ka thënë se dy dështime radhazi për akreditimin mund të çojnë edhe në mbylljen e universiteteve. Më shumë ulësi nga Luljeta Krasniqi.
Për të shmangur mbylljen, tri universitetet publike në Kosovë, të cilat nuk kanë marrë akreditim për vitin 2019-2020, brenda një viti duhet i plotësojnë standardet evropiane, të cilat kërkohen, bëjnë të ditur përfaqësues të Këshillit Shtetëror të Cilësisë në Kosovë. Universitetet publike të cilat nuk janë akredituar janë Universiteti Haxhizeka në Pej, Universiteti Saboletini në Mitrovic dhe Universiteti Ukshin Hoti në Prizren. Këto universitete nuk kanë të drejtë të pranojnë student të rinë në këtë vit akademik, ndërsa studentët ekzistues vazhdojnë punën normalisht. Gazmend Luboteni, kryetari Këshillit Shtetëror të Cilësisë në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se në qoftë se dy herë radhazi institucioni i njëjtë dështon apo merr akreditim negativ, atëherë në atë rast ai institucion mund të mbyllet.
Në rastin e këtyre tri universiteteve publike, të cilat kanë marrë vlerësim negativ nga ekspertët ndërkombëtar, çështja ka qenë që faktikisht janë dhënë shumë vërejtje edhe për shkak të mos plotësimit të këtyre kritereve dhe të standardeve, është vlerësuar që pas një viti, institucioni duhet përsëri të nështrohet procesit të akreditimit përsëri nga ekspertët ndërkombëtar, dhe në qoftë se janë të ikaluar ato dobësit të cilat janë identifikuar në vlerësimin e mëparshëm, akreditimi do të vazhdohet përsëri. Në qoftë se dy herë radhazi institucioni i njëjtë dështon dhe merr akreditim negativ, atëherë vetëm në atë rast mund të mbyllet.
Por universitetet të cilat nuk kanë marrë akreditim për vitin akademik 2019-2020 e kanë konsideruar vendimin e papranueshëm dhe kanë thënë se do të veprojnë në përputhje me dispozitat ligjore. Agjencia për akreditim është institucioni pavarur, por vlerësimi nga ky trup është kundërshtuar ashpër edhe nga kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj. Ai ka akuzuar anëtarët e Këshillit Shtetëror të Cilësisë se kanë punuar në shërbim të universiteteve private, duke u pamundësuar punën universiteteve publike. Pavarësisht se ky Këshill është një organ i pavarur, Haradinaj ka thënë se nuk mund të qëndroj anash në këtë rast. Ky qëndrim dhe kjo çasje Haradinaj zgjoi më pas reagime të shumta të shoqërisë civile, duke rikujtuar se politika nuk mund të përfshihet në këtë çështje. Vjetra organizata të shoqërisë civile dhe atyre studentore gjatë një proteste simbolike të enjtë në Prishtinë kanë dalë në mbështetje të Këshillit Shtetëror të Cilësisë. Ata i kanë përthirrje kryeministrit të Kosovës Ramush Haradinaj dhe autoriteteve tjera zyrtare të tërhiqen, siç thonë ata, nga presioni publik që po i bëjnë Agjencisë për Akreditim të Kosovës. Ndërkohë Gazmend Luboteni, kryetari Këshillit Shtetëror të Cilësisë, thotë se universitetet publike të cilat nuk janë akredituar kanë marrë vërejtje të shumta në punën e tyre dhe rrjedhimisht nuk kanë përmbushur një numër të konsiderueshëm të standardeve të cilat kërkohen.
Shumica kanë të bëjnë me institucionin, ka zëm vlerësimi i cilësis ose zyres së cilësis, pasaj misioni sa është i qartë i universitetit, vizioni, strategia, safi akademik e tjera. Dhe më thonë, gjitha këto vlerësohen se a i përmbushin standardet këtoj që i përmenda ESTG 2015. Kështu që vlerësimi ka pas vlerësime më shumë negative se pozitive.
Sipas dispozitave ligjore në Kosovë, akreditimi universiteteve publike dhe private në periudhat të caktuara kohore duhet vazhdimisht të përsëritet, qoftë për institucionin apo programet. Sipas dispozitave ligjore në fuqi dhe udhëzimit administrativ në Kosovë, institucionet apo programet akreditohen për 3 apo 5 vjet maksimum. Luboteni tregon se pas 3 vjetësh kur përfundon akreditimi, përsëri institucioni duhet të aplikoj për riakreditim. A i shton se akreditimi është jashtëzakonisht i rëndësishëm, si pas ti, Kosova është e detyruar të aplikoj standardet evropiane për shkak se është pjesë e organizmave si që është Shoqata Evropiane për sigurimin e cilësisë në arsimin e lartë.
Në qovë se ne nuk i aplikojmë ato standarde, atërë mund t'jemi pjesë të këtyre mekanizmave ndërkombëtare. Akreditimi nënkupton që një institucion ka nivel të caktuar dhe ashtu si që kërkohet të cilësisë dhe ofron programe cilësore të arsimit lartë dhe institucionit si institucion pra është në harmoninë e standardet evropiane.
Si pas ti, një institucion që nuk ka akreditim, nënkupton që ai institucion nuk i plotëson këto standarde e kritere, prandaj nuk ishte dashur të funksionoj. Të njëjtën ndërkohë, Komisioni Parlamentar për Arsim, Shkencë, Teknologji, Kulturë, Lini, Sport kishte parapar një diskutim lidhur me vendimin e mos akreditimit të tri universiteteve, por që në mungesë të antarëve të komisionit, takimi nuk është zhvilluar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Nga viti 2015, banorët e Shtërpcës dhe të fshatrave përreth kanë protestuar 10 herë kundër ndërtimit të disa hidrocentraleve në rrjedhën e lumenjve të kësaj komune. Mirpo, prej asaj kohe punimet kanë vazhduar pavarësisht vendimeve të ndryshme që janë nxjerrë nga autoritetet lokale. Së voni, qytetarë shqiptarë dhe serb janë duke organizuar protesta së bashku për të kundërshtuar vazhdimin e më tem të punimeve. Shkëlqim Hysenaj ka qenë Shtërpës dhe ka përgatitur materialin në vazhdim.
Për më shumë se 4 vjet banorët e komunës së Shtërpës janë duke kundërshtuar ndërtimin e hidrocentraleve në rrjedhat e lumejve të kësaj komune. Qytetarët shqiptare serb kanë organizuar 10 protesta, duke kundërshtuar dëmtimin e lumejve. Përveç se dëmton ekosistemin, futja e rrjedhës së lumejve në përgjypa, sipas njërit prej organizatorëve të protestave, Radoica Mergjinca, rrezikon që banorët i lë pa ujë të pijes.
Ekološku katastrofu su izazvali jer su uništili celokupan životinski svet u vodi na potezu gde su već pustili hidrocentrale na Lepencu.
Katastrofën ekologjike e kanë shkaktuar sepse e kanë shkatruar gjithë botën ujore të kafshëve në pikat ku tashmë i kanë lëshuar hidrocentralet në Lepencë. Kjo është katastrofë dhe është për çdo dënim. Unë nuk mund të kuptoj se si ata njerëz nuk janë proceduar dhe nuk janë arrestuar. Ky është turp i madh për shtetin dhe për pushtetin ekzekutiv që nuk po i zbaton vendimet e veta dhe të arrestoj një band të tillë.
Institucionet komunale nuk kanë nxjerr asnjë vendim të ri përpos vendimit të vitit 2016, kur ishte urdhëruar ndërprerja e punimeve në hidrocentrale. Por tani edhe në pjesët më të mëdha të lumit Lepencë, në rrjedhën që shtrihet përgjatë komunës së Shtimes, janë vendosur gjypat. Megjithatë, punimet janë bllokuar në afërsi të fshatit Bitije Poshtme. Aty banorët nuk po lejojnë vazhdimin e punimeve. Agron Rushiti, që vazhdimisht organizon protesta kundër dëmtimit të lumit, thot se futja ujit në gjypa vështirëson jetën e qytetarëve, si dhe dëmton qytetarët që merren me blegtori.
Kjo është masakre natyrës, se na e kuptojmë, nëse është në interes shtetit, le ta bojnë me broma, le të bëhet si liçen artificial. Edhe nëse unë e kam tykun çati, unë e kam jalon shtetit. Shtetit unë jap tykun teme, ta shumë i ujin. Se kjo është varrësje e lumit, kjo nuk është diçka që janë të përfitu pikëso, kjo veç janë të varrës lumin. Kjo është, s'po di që ishme tonë, kjo është krem, me zhduk gjithatuj, këtë natyrë që nuk e monë men kush.
Ditë më parë për fatësuesit e banorëve të Shtërpës, njoftuan Komisionin për mjedis dhe planifikim hapsinor, për efektet negative që si pas tyre, është duke i shkaktuar ndërtimi hidrocentraleve në këtë komunë. Por gjatë raportimit para të njëjtit komision, ministri mjedisit dhe planifikimit hapsinor Fatmir Matoshi deklaroi se nuk mund të ndalë punimet. Ministri tha se ai nuk ka autoritet që në këtë fazë të marrë vendim për ndërprerjen e punimeve.
Jemi në një fazë në cilën unë nuk mundem në mënyrë arbitrare me marrë ndonjë vendim ose me ndërprerje punë, sepse investitorët që janë atje duke punu sigurisht që do të kërkojnë dëmshpërblim, dhe këtë dëmshpërblim do të detyrohet me apallu dikush.
Deputeti Sali Zyba, antari Komisionit Parlamentar për Mjedis dhe Planifikim Hapsinor, thot se këto hidrocentrale janë ndërtuar pa leje adekuate. Sipas deputetit Zyba, punimet kanë tejkaluar projektet e prezantuara, si dhe janë bërë pa asnjë studim paraprak.
Atë shihet që nuk ka një studim paraprak i cili e mundson ose lejon shfrytëzimin në resursën ujore në interes të hidrocentraleve të pas parasysh që përkryhen disa mini hidrocentrale. Nuk është pyetje mja, atë tashmë janë instalu disa, shembulli jo vetëm Deçan, po edhe disa hidrocentrale në Letenc, aty e konstaton se aty ka dhe do të ket dëmtim të interesave të banorëve, në veçantim bujqësi, po edhe se jo dhe të ujë pishëm dhe të jetesa aty në qeshtu mshatë.
Së fundmi, kundër hidrocentraleve është protestuar edhe në komunën e Deçanit, ku vetë se operojnë dy të tillë. Një protest ishte organizuar në fillim vit, edhe në qytetin e Pejës, ku parashihej që hidrocentralet të ndërtoheshin edhe në lumin Lumbardh, në rrjedhën kryesore në këtë qytet. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Zoran Zaev, ka ftuar opozitën në takim të premten për të diskutuar për ligjin e prokurorisë publike, kodin zgjedhor dhe regjistrimin e popullsisë, por edhe për kërkesën për zgjedhje të parakoshme. Por nga VMRO-ja opozitare kanë thënë se refuzojnë çdo takim në të cilin nuk do të bisedohet për zgjedhje të parakoshme. Kreu i kësaj partie, Hristian Mickovski, ka thënë se pas skandalit me ish krye prokurorën, alternative vetme mbeten zgjedhjet. Presidenti i shtetit Stevo Pendarovski ka ftuar parti që të gjejnë zgjidhje për prokurorinë speciale për të vazhduar hetimet ndaj zyrtarëve të korruptuar. Për holësit e tjera, nga Shkupi, raporton Isuf Kadriu.
Skandali me ishë krye prokurorën speciale Katica Janeva e dyshuar për përfshirje në shantazh dhe marje rishfetit të 1.5 milion euro nga një afarist, ka vënë në pikpyetje takimin e lidereve të partive politike të thirur nga kryeministri Zoran Zaev ditën e premte. Kreu i qeverisë ka ftuar në takim kryetarët e VMRO të pëmënesë Hristian Mickovski, të BDI-s Alia Meti dhe të Aleancës për Shqiptarët të Ziadin Sela, për të diskutuar për ligjin e prokurorisë publike, regjistrimin e popullsisë dhe kodin zgjedhor. Zaev ka thënë se opozita duhet të merë përgjegjësinë për zhvillimet në vend dhe jo të ikë takimeve që janë mënyra e vetme për zgjidhjen e problemeve. Është koha e fundit që Mickovski ta kuptoi se edhe opozita ka përgjegjësi dhe duhet të sjellë vendime në interes të qytetarëve dhe shtetit. Nesër në takimin e liderëve jam i gatshëm që të bisedoj për të gjitha temat që do t'i propozojnë liderët e partive politike. Qëndrimet tona për zgjedhjet e parakoshme publikisht i kemi thënë. Nuk e kam ndërmend të plotësoj dëshirën për zgjedhjet e parakoshme, nuk e kam ndërmend të dëmtoj perspektivat ekonomike të qytetarëve, edhe pse e di se do të fitonim, ka shkruar kryeministri Zoran Zaev në rrjetin social Facebook. Por kreju i opozitës maqedonase ka thënë se nuk mund të jetë pjesë një takimi të tillë ku nuk do të bisedojë për zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Ne ja gledam potrebata od moje prisustvo na sredba na koja ke se razgovara za se.
Unë nuk e shoh të nevojshme që të jemi pranishëm në takim në të cilën do të bisedojë për gjithçka, por jo edhe për atë që sot ka nevojë Republika e Maqedonisë, zgjedhjet e parakoshme parlamentare. A i gjithmon kishte deklaruar se është i gatshëm për zgjedhje dhe tani tërhiqet nga frika e debaklit në to. Ne kërkojmë zgjedhje për të nxjerrë vendin nga gjendja e rëndë. Jemi dëshmitar të aferave që rënjët i kanë shumë më të thella sa afera e fundit të rishfetit, ku është përfshirë dhe krye prokuroria e dorhequr, e cila pas këtij skandali vendin duhet ta ketë në burg. Ne konsiderojmë se ky pushtet duhet të bjerë sa më parë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare, ka deklaruar kryetari i VMRO dëpëmënes opozitare Hristian Mickovski. Dy partit shqiptare, BDI dhe Aleanca për Shqiptarët, kanë konfirmuar pjesëmarrje në takim.
Demokratës Katalonia za integracija kako otvorena partija se koga shë përdotkena da sedi, da razgovara.
Bashkimi Demokratik për Integrim si parti e hapër gjithmonë është e gatshme që të ullet dhe të bisedoj për gjetjen e zgjidhjeve më të mira të mundshme për qytetarët dhe funksionime normal dhe të papenguar të institucioneve, ka deklaruar Kreshnik Bekteshin nga Bashkimi Demokratik për Integrim, ndërsa nga Aleanca për Shqiptarët, ngjajshëm sikur edhe opozita maqedonase do të përsërisin kërkesën për zgjedhje të parakoshme parlamentare. Nga ana tjetër, presidenti i Maqedonisë së Veriut, Stevo Pendarovski, ka deklaruar për Radio Evropa e Lirë se partitë duhet të bëjnë gjithçka për të gjetur një zgjidhje për prokurorin speciale për vazhdimin e mandatit që s'ka doan më 15 shtator.
Së jo, vone kako foblik, vone kuj del od sistemot në cilë të redovno javno obiditlëstvo i to a kako potreben?
Prokuroria speciale duhet të jetë pjesë e sistemit në kuadër të prokurorisë rregullt. Kjo është shumë nevojshme që në periudhën e vazhdim ti procedoj rastet me shpërdorimet e bëra, jo vetëm nga ata që ishin në pushtet, por edhe për ne që sot jemi pjesë e pushtetit, ka deklaruar presidenti Pendarovski duke bërë thirrje për hetimin e plotë të rastit në rishfetin prej miliona euro, ku dyshohet të jetë përfshirëse kryeprokuroria Katica Janeva. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Disa imam në Uzbekistan po marrin pjesë në një program të qeverisë kundër ekstremizmit. Ata u mbajnë ligjërata pasagerëve në aeroport që përgatiten të udhtojnë në Rusi, duke ju kërkuar që t'ju rezistojnë thirrjeve për militantizëm dhe tradhti bashkëshortore. Kronike shërbimi qendror të Radios Evropa e Lirë.
Pasagerët e aeroportit të qytetit uzbek Namangan, të cilët udhtojnë në Rusi, ushqen me predikime islame rreth besnikrisë, rreziqeve nga ekstremizmi fetar dhe gratë ruse. Qëllim kryesor i fushatës Uzbekistanit me imam që predikojnë në aeroport, thuhet se është mbajtja njerëzve larg grupeve terroriste dhe ekstremiste. Një video e postuar në mediat uzbeke sociale me 15 korrik e tregon një imam duke ju adresuar pasagerëve për para se të hynë në avion drejt Rusisë. I shoqëruar nga një punonjës i aeroportit, imami i paralajmëron pasagerët kundër organizatave terroriste që ai i përshkruan si një nga kërcënimet më të mëdha të kohës sonë. A i thot masës që të jetë vigjilente ndaj grupeve terroriste që veprojnë me maskën e islamit dhe përpiqen të rekrutojnë njerëz, sidomos ata që kërkojnë njohuri fetare në internet. Kjo ndodh veçanërisht me punëtorët migrant në Rusi, thot imami Abduvosit. Nëse keni nevojë për informacion rreth islamit ose dëshironi të zgjeroni njohuritë fetare, ju mund të gjeni lehtësisht informatat e tilla në faqet e internetit të Uzbekistanit, shpjegon imami. I kontaktuar nga Radio Evropa e Lirë, një zyrtar në aeroportin ndërkombëtar Namangan konfirmoi se predikimet kryhen në kuadër të fushatës shtetërore kundër ekstremizmit. Këto predikime janë hartuar nga Komiteti për çështje fetare për udhëtarët që udhtojnë në Rusi për punë, tha zyrtari i cili kërkoi të mbetet anonim pasi nuk ishte i autorizuar të fliste me mediat. Meqense është e pamundur të mblidhen të gjithë udhëtarët në rrugë, predikimet zhvillohen në portën e nisjes, tha ai. Së paku 2 milion migrant nga Uzbekistani punojnë në ndërtimtari, fabrika ose në sektorin e bujqësisë në Rusi. Ka pasur gjithashtu qindra migrant uzbek që janë bashkuar me grupin ekstremist të Shtetit Islamik në Siri ose Irak, pasi janë rekrutuar dhe radikalizuar në Rusi. Nuk dihet nëse predikimi i imamëve po ndodhe dhe në aeroportet të tjera në Uzbekistan. Në Namangan, imamët që predikojnë aeroport, po ashtu ju bëjnë thirje pasagerëve që udhtojnë në Rusi, që të mbeten besnik ndaj bashkëshortëve, ndaj islamit dhe ndaj adheut të tyre. Gratë muslimane nuk duhet i mashtrojnë burrat e tyre dhe burrat musliman nuk duhet i mashtrojnë gratë e tyre, pavarësisht se ku jeni, sepse Zoti nuk i pëlqen mëkatarët, thot imami Abduvosit. Imami po ashtu bën thirrje atyre që shkojnë në Rusi që të mos harrojnë përgjegjësitë financiare dhe morale ndaj prindërve dhe fëmijëve të tyre.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të kyçen në procesin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por këtë nuk mund ta bëjnë përderisa të dyja palët nuk vendosin të rikthehen dialogut, ka thënë ndihmës sekretari amerikan i shtetit Philip Riker, raporton zëri Amerikës në gjuhën serbe. Shtetet e Bashkuara janë absolutisht të gatshme të përfshihen në dialog, kam folur për këtë me sekretarin e shtetit Mike Pompeo. Ne duam të shohim një ndryshim, por ne nuk mund ta bëjmë këtë për ju. Kosova dhe Serbia duhet të vendosin së bashku rreth gatishmërisë së tyre për të kthyer në dialog. Ne punojmë kusht me partnerët e BE-s, tha Riker. Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj ka kërkuar nga komandanti suprem i forcave aleate të NATO-s për Evropë, generali Todd Walters, mbështetjen e NATO-s për avancimin dhe profesionalizmin e forcës së sigurisë së Kosovës. Kosova është e rreshtuar me ushtritë e lirisë e të paqes dhe SPZK-ja multietnike dhe profesionale po avancohet sipas standardeve të NATO-s si ofruese e sigurisë në vend e rajon, ka thënë takim kryeministri Haradinaj, duke theksuar aspiratën e Kosovës për antarësim në paktin veriatlantik. Komiteti për punë të jashtme i Kongresit të Shteteve të Bashkuara miratoi një rezolutë me të cilën i bëhet thirrje Serbisë që të sjellë para drejtësisë së vrasësit e tre vëllezërve Bytyçi, shtetas amerikan me prejardhje nga Kosova. Në rezolutë po ashtu thuhet se përparimin e zgjidhjen e këtij rasti do të duhej të ishte faktori i rëndësishëm që përcakton zhvillimin e mëtejshëm të marrëdhënieve SBA-Serbi. Shtetet e Bashkuara duhet të kushtojnë vëmendje përpjekjeve të qeverisë së Serbisë dhe ministrave të saj përkatës, si dhe zyrtarëve të tjerë të cilët po ndërmarrin hapa për të hetuar dhe ndjekur penalisht personat që besohet se janë përgjegjës për vrasjen e vëllezërve Bytyçi. Përparimin e zgjidhjen e këtij rasti ose mungesa e vullnetit duhet janë faktori rëndësishëm në përcaktimin e zhvillimit të arshëm të marrëdhënieve midis SBA-s dhe Serbisë, thuhet në dokument. Vëllezërit Agran, Mehmet dhe Yll Bytyçi janë arrestuar në vitin 99 në Serbi për shkak të, siç kanë thënë zyrtarët serb, kalimit të paligjshëm të kufirit. Ata janë liruar nga burgu pasi janë dënuar dhe më pas janë vrarë. Trupat e tyre janë gjetur në një varr masiv pranë Petrovoselos në lindje të Serbisë në vitin 2001. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg tha se koha për të shpëtuar një marrëveshje të rëndësishme për kontrollin e armëve me Rusin po kalon. Kjo është serioze. Traktati i forcave bërthamore me rrezet të mesme ka qenë i rëndësishëm për kontrollin e armëve për dekade të tëra dhe tani po shohim vdekjen e tij, tha Stoltenberg në një intervistë për BBC-n. Duhet të jemi të përgatitur për një botë me më shumë raketa ruse, shtoi ai. Traktati vitit 87 në shkruar nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi i Atëhershëm Sovjetik ka ndaluar raketat bërthamore me rreze të shkurtër dhe të mesme. Së paku 33 njerëz kanë vdekur nga zjarrvënia e dyshuar në një studio të animacionit në Kyoto të Japonisë, than zyrtarët lokal të emergjencës. Media lokale citoi policinë të ketë thënë se një person ka hyrë në studio të enjtë në mëngjes duke hedhur një lëng të paidentifikuar përreth. Disa njerëz ende mbeten të zhdukur. Policia gjithashtu gjeti thika në vend ngjarje, than mediat lokale. I dyshuari, i cili nuk u identifikua, u ndalua dhe u dërgua në spital me plagë. Detaje për të dyshuarin apo motivet e mundshme të sulmit nuk u dhanë. Sepaku 70 njerëz kanë qenë në ndërtesën trekatshe të studios Kyoto Animation kur ka nisur zjarri. Sipas disa njoftimeve, sulmuesi i dyshuar nuk është ishpunonjës dhe nuk ka lidhje të dukshme me studion. Një burr 60 vjeç në lindje të Francës tha se është habitur kur ka zbuluar se fotografia këmbës së tij të amputuar është përdorur në pakot cigaresh pa pëlqimin e tij. Fotografia është nxjerrë në paketat e cigareve brenda Bashkimit Evropian së bashku me mesazhin "Pirja e duhanit i bllokon arteriet", por burri shqiptar i cili jeton në Metz tha se ka humbur këmbën e tij si pasojë një sulmi në Shqipëri në vitin 1997. Fotografia është zbuluar nga djali i tij kur ai ka blerë një pakot cigaresh vitin e kaluar në Luksemburg, raportojnë mediat franceze. Ai e ka sjell pakun në shtëpitë e familjes dhe baba i tij ka konfirmuar se fotografia është pamja e këmbës së tij. Ai i tha se nuk është pajtuar kurrë që fotografia e tij të përdoret. Ai beson se ajo është marrë në një spital lokal ku ai ka qenë për vizitë për të parë nëse mund të pajiset me këmbë protezë. Është e pabesueshme që një person e gjen veten pa pajtimin e tij në paketime të cigareve në gjithë Bashkimin Evropian, tha avokati i tij, Antonio Fitante. Avokati tha se po kontakton Komisionin Evropian për të zbuluar se çfarë ka ndodhur. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po e përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.